้คำความตายรวมคำศัพท์และความหมายเพื่อชีวิตที่ดีและตายอย่างสงบช่อง Death Space Podcast โดยเครือข่ายพุทธิกา
สวัสดีค่ะดิฉันวรรณวิภามาลัยนวลนะคะวันนี้ก็มาพบพูดคุยกับท่านผู้ฟังแบบสบายๆในรายการร้อยคำความตายค่ะแล้วก็ไม่ได้มาคนเดียวนะคะมีผู้ร่วมพูดคุยด้วยอีกท่านหนึ่งนะคะก็คือน้องเป็ดธนิดาอภิชนะกุลชัยจากเครือข่ายพุทธิกาค่ะสวัสดีค่ะเป็ด
สวัสดีค่ะพี่ออส
ก่อนอื่นเลยนะคะพี่ออสอยากให้เป็ดช่วยแนะนำที่มาที่ไปของรายการร้อยคำความตายที่ทางเครือข่ายพุทธิกาเนี่ยอยากจะนำเสนอสู่ท่านผู้ฟังกันสักนิดนึงนะคะ
ค่ะพี่ออสก็รายการนี้เริ่มมาจากที่ว่าทางเครือข่ายพุทธิกาได้จัดพิมพ์หนังสือค่ะชื่อว่าประธานุกรมความตายออกมาซึ่งก็เป็นหนังสือที่รวบรวมคำศัพท์และความหมายต่างๆที่เกี่ยวกับความตายในแง่มุมต่างๆไว้ค่ะ
ค่ะ
ซึ่งสำหรับผู้ที่เห็นความสำคัญของการเตรียมตัวตายข้อมูลเหล่านี้ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับการศึกษาไว้เพื่อการเตรียมตัวค่ะทีนี้เพื่อที่เราจะสื่อสารออกไปให้กว้างขวางมากขึ้นนะคะ
ค่ะ
บางคนเขาอาจจะไม่มีเวลาอ่านหนังสือมากนักนะคะเราก็เลยคิดว่าถ้าเรานำเนื้อหาในหนังสือเนี่ยมาเล่าสู่กันฟังค่ะก็อาจจะช่วยให้กระจายความรู้ออกไปได้เร็วขึ้น
ค่ะใช่ค่ะเห็นด้วยเลยนะคะเพราะว่าตอนแรกที่พี่ออสได้อ่านเนี่ยพี่ออสก็รู้สึกว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยพาเราให้เห็นความตายในแง่มุมต่างๆหลายแบบงั้นสำหรับวันนี้เนี่ยพี่ออสก็อยากจะมาชวนเป็ดคุยในรายการร้อยคำความตายเนี่ยโดยที่นำมาจากเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้นะคะในหมวดที่ว่าด้วยวัฒนธรรมกับการตายดีไหมคะ
ดีค่ะพี่ออสก่อนอื่นเลยนะคะอยากจะบอกว่าวัฒนธรรมกับการตายในรายการร้อยคำความตายหรือที่กล่าวไว้ในหนังสือประธานุกรมความตายเนี่ยจะหมายถึงชุดความคิดความเชื่อคุณค่าที่กำหนดแบบแผนพฤติกรรมบางอย่างค่ะ
ค
ือกำหนดว่าเราควรทำหรือว่าไม่ทำอะไรหรือว่าสิ่งนี้มันมีความหมายว่าอย่างไรวัฒนธรรมอาจไม่จำเป็นต้องสื่อถึงสิ่งสูงส่งหรือว่าดีงามเท่านั้นนะคะแต่จะหมายถึงเรื่องเล็กๆน้อยๆก็มีประเด็นทางวัฒนธรรมเช่นกัน
พี่ยกตัวอย่างอย่างนี้ได้ไหมคะเป็ดอย่างเช่นวัฒนธรรมการกินวัฒนธรรมการปั่นจักรยานอะไรแบบนี้
ใช่ค่ะหรือว่าพวกวัฒนธรรมการเล่นโซเชียลเน็ตเวิร์กวัฒนธรรมการใช้สมาร์ทโฟนอะไรทำนองนี้ค่ะ
ค่ะงั้นเวลาที่คนเราในสังคมเนี่ยได้กำหนดแบบแผนความเชื่อให้คำนิยามไว้ว่าตายแบบนี้แล้วหมายความว่าอะไรตายแบบนี้ถือว่าดีไหมตายแบบนั้นถือว่าไม่ดีหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคะเราก็จะรวมเรียกว่าวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับการตายใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะอย่างเช่นความเชื่อเรื่องเวลาตายตายหงตายตาหลับเนี่ยค่ะก็เป็นคำที่รวบรวมแล้วก็ปรากฏอยู่ในหนังสือในหมวดที่ว่าด้วยวัฒนธรรมกับการตายค่ะ
อย่างความเชื่อเรื่องเวลาตายอันนี้น่าสนใจนะคะพี่ออสไม่เคยได้ยินเลยนะคะว่าเรามีวัฒนธรรมความเชื่ออะไรด้วยเหรอเกี่ยวกับเรื่องของเวลาตายนะคะนี่เกิดมา50 ปีแล้วนะ ยังไม่รู้เลยนะเป็ดว่าก็คนเราจะตายอ่ะมันจะเลือกเวลาตายได้ไงอ่ะคะเกิดไปตายในเวลาที่เขาเชื่อกันว่าไม่ดีแล้วยังไงอ่ะต้องลุกมาตายอีกรอบหรือเปล่าเดี๋ยวก่อนนะอย่าเพิ่งตายอะไรเงี้ยได้เหรอ
แหมไม่ถึงขนาดว่าให้รอก่อนอย่าเพิ่งตายเลยค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวก่อนที่เราจะเฉลยนะคะ เรื่องของความเชื่อเรื่องเวลาตายเนี่ยเป็ดว่าเราพักสักครู่นะคะเพื่อให้ท่านผู้ฟังได้ลองทบทวนด้วยว่าเคยได้ยินไหมเรื่องของเวลาตายเนี่ยที่ว่าตายแต่ละเวลาเนี่ยมีความหมายที่ต่างกันยังไง
โอเคค่ะงั้นเราพักสักครู่ให้ท่านผู้ฟังก็ได้มีเวลาคิดสักนิดนะคะ
ค่ะ
ร้อยคำความตายรวมคำศัพท์และความหมายเพื่อชีวิตที่ดีและตายอย่างสงบช่อง Death Space Podcast โดยเครือข่ายพุทธิกา
บางคนอาจจะคิดออกบางคนก็คิดไม่ออกนะคะว่าเรามีความเชื่ออะไรบ้างไหมนะคะเกี่ยวกับเรื่องของเวลาตายรายการของเราก็ได้มีโอกาสไปลองสัมภาษณ์นะคะสุภาพบุรุษท่านหนึ่งคุณพ่อทีมงานเรานี่เองท่านเป็นคนไทยที่มีเชื้อสายจีนค่ะอายุก็ประมาณ65แล้วนะคะทำธุรกิจส่วนตัวท่านบอกว่าความเชื่อที่ได้รับสืบทอดมาจากรุ่นอากงอาม่าก็คือว่าถ้าตายตอนกลางคืนจะกินสมบัติไปหมดถ้าตายตอนเช้าก็ต้องไปป้อนข้าวเพราะว่าคนตายจะหิวเหมือนว่าต้องเตรียมอาหารให้อะไรแบบเนี้ยเอาอาหารไปแตะๆที่ปากนะคะถ้าตายตอนกลางวันก็เหมือนว่าคนตายมีห่วงนะคะ
อันนี้แหละค่ะที่จะเหมือนในหนังสือค่ะฟังแล้วบางคนอาจจะบอกเคยได้ยินเหมือนกันนะหรือบางคนก็อาจจะบอกว่าแหมไม่เห็นเคยได้ยินเลยอ่ะก็อาจจะเป็นความรู้ใหม่สำหรับอีกหลายๆคนค่ะซึ่งแน่นอนว่าคนไทยเชื้อสายจีนเป็นจำนวนมากในบ้านเราบางกลุ่มก็น่าจะมีความเชื่อเรื่องนี้ด้วยเช่นกันค่ะ
เป็ดคะพี่ยอดอยากให้ฟังเสียงสัมภาษณ์อันนี้ดีกว่าพี่ยอดไปถามมาเองนะฟังแล้วเนี่ยทึ่งทึ่งมาก
ทึ่งยังไงคะเล่าเลยค่ะ
เดี๋ยวสิคะใจเย็นๆเนาะคนที่เราไปสัมภาษณ์เนี่ยเป็นคุณแม่บ้านท่านหนึ่งไปถามเกี่ยวกับเรื่องของเวลาของการตายว่าเขามีความเชื่ออะไรไหมเกี่ยวกับเรื่องแบบนี้นะคะคุณแม่บ้านท่านนี้เป็นชาวอีสานมาจากจังหวัดอุดรค่ะปัจจุบันก็อายุ60ปีแล้วนะคะอยากให้เป็ดได้ลองฟังเสียงบทสัมภาษณ์ก่อนเนาะ
ได้ค่ะฟังก่อนเนาะเผื่อว่าเป็ดจะได้ทึ่งไปกับพี่บ้าง
ค่ะ
เขาบอกว่าเวลาตายถ้าตายไม่ถึงวันศีล15 15วันดับวันศีล15สมมุติว่าตายวัน14ค่ําแล้วพรุ่งนี้เป็นวัน15ค่ําถึกดับเขาก็รีบเอาไปแต่วัน14ค่ําเนี่ยแหละเขาบอกว่าถ้าไปถึงวันนั้น15วันดับเขาเรียกเป็นผี2เดือนถ้าเป็นผี2เดือนแล้วเขาบอกว่ามันไม่ดีเขาก็รีบเอาไปตายกลางคืนก็เอาไปกลางคืนคนอีสานเขาถือถ้าตายวันธรรมดาไม่เป็นอะไรถ้าตายวันศีลวันศีล15เนี่ยมันรุนแรงวันพระเนี่ยบาปมากส่วนมากคนอายุ18 19 90ส่วนมากจะตายทมวันศีลใหญ
่
ถ้าทมวันศีลใหญ่เนี่ยคนก็ว่าโอ้ยอายุตั้ง80 90สงสารเนาะน่าจะตายอดเอาทนเอาสัก2วันก็ได้ถ้าตายต้นเดือนอยู่ทนอีสานเขาเรียก1ค่ํา2ค่ํานะออกใหม่ค่ํา1 2ค่ําเนี่ยดีมากๆคนนั้นถ้าตายเดือนแรม15ค่ํา14ค่ําอย่างเนี้ยบาปมากทําอะไรไม่ดีคนอีสานเขาถือ
คนตายจะบาปหรือคนอยู่จะบาป
คนตายน่ะจะบาปแล้วว่าถ้าตายวันนี้14ค่ําใช่มั้ยแล้วพรุ่งนี้จะเป็น15ค่ําวันศีลใหญ่จะวันดับพอดับแล้วก็จะออกปีใหม่1ค่ําใช่มั้ยถ้าตาย14ค่ําต้องได้เอาไปละตายตอนกลางคืนก็เอาไปตอนกลางคืนจะเอาไว้ถึงพรุ่งนี้ไม่ได้มันเป็นผี2เดือนไม่ดีมันก็เขาบอกว่ามันแพร่คนที่อยู่ที่หลัง
ฟังบทสัมภาษณ์แล้วทึ่งจริงๆค่ะก็เพิ่งทราบนะว่ามีความเชื่อแบบนี้ด้วยอ่ะตายวันพระไม่ดีอ่
ะ
ที่เขาบอกว่ามันแพร่คนที่อยู่ข้างหลังอันนี้เขาหมายถึงอะไรคะ
เขาหมายถึงว่าจะมีคนตายตามไงคะเกิดสมมตินะสมมติพี่ออเนี่ยตายวันพระใหญ
่
วัน15ค่ําอะไรแบบเนี้ยเป็ดก็ต้องตายตาม
อย่าหัวล้อไปเผื่อว่าเป็ดตายวันพระใหญ่พี่ออก็ต้องตายตามเหมือนกันนะหัวล้อที่หลังดังกว่า
เอาละค่ะเราอย่าเพิ่งเถียงกันนะคะพี่ว่าน่าสนใจมากนะคะว่าความเชื่อของชาวไทยแถบภาคอีสานบางกลุ่มเนี่ยบอกว่าถ้าวันเวลาตายไปตรงกับวันพระ15ค่ำจะทำให้มีคนที่อยู่ข้างหลังเนี่ยต้องตายตามไปอีกดังนั้นความเชื่อเรื่องนี้เนี่ยน่าจะมีผลกับจิตใจของญาติของผู้ที่จากไปมากทีเดียวนะคะ
นั่นสิคะก็อาจจะทำให้มีความกลัวเนาะแล้วก็คงจะตามมาด้วยวัฒนธรรมประเพณีอื่นๆที่สืบเนื่องไปได้อีกค่ะทีนี้เราลองมาฟังข้อความในหนังสือประธานุกรมความตายค่ะเขียนเกี่ยวกับความเชื่อเรื่องเวลาตายไว้ว่ายังไง
ความเชื่อเรื่องเวลาตายช าวจีนมีความเชื่อที่สัมพันธ์กับโหราศาสตร์ตลอดเวลาทั้งเรื่องเลิกยามเรื่องห่วงจุ้ยความเชื่อเรื่องเวลาตายจึงสำคัญชาวจีนบางกลุ่มมีความเชื่อว่าถ้าผู้ตายเสียชีวิตในช่วงเช้าถึงเที่ยงผู้ตายจะเอาบุญกุศลไปหนึ่งมื้อเหลือไว้ให้กับลูกหลานสองมื้อถ้าเสียชีวิตในช่วงบ่ายผู้ตายจะเอาไปสองมื้อเหลือไว้ให้ลูกหลานหนึ่งมื้อหากเสียชีวิตระหว่าง6โมงเย็นถึงเที่ยงคืนถือว่าผู้ตายเอาติดตัวไปทั้ง3มื้อไม่เหลืออะไรไว้ให้ลูกหลานเลยส่วนคนที่ตายก่อนเช้าวันใหม่ยังไม่ได้ทานอะไรสักมื้อถือว่าไม่ได้เอาบุญกุศลไปด้วยทิ้งไว้ให้ลูกหลานทั้งหมดชาวจีนถือว่าการตายที่ดีที่สุดคือการตายให้เหลือมื้อหมายถึงบุญกุศลไว้ให้ลูกหลานมากที่สุดเพราะจะทำให้ลูกหลานเจริญรุ่งเรือง
เป็ดคะคุณผู้ฟังเขาอาจจะสงสัยแล้วก็ถามเราว่าทำไมจึงจำเป็นต้องรู้เรื่องเกี่ยวกับความเชื่อเรื่องเวลาตายด้วยล่ะคะ
อย่างนี้ค่ะเพราะว่าถ้าในการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายที่ใกล้ตายเนี่ยลองคิดดูนะคะเกิดว่าจะต้องมีการตัดสินใจยุติการใช้เครื่องช่วยชีวิตต่อผู้ป่วยอะค่ะแล้วผู้ป่วยเป็นครอบครัวชาวไทยเชื้อสายจีนที่มีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องเวลาตายด้วยฉะนั้นการจะตัดสินใจใดๆเนี่ยก็ควรคำนึงถึงผู้ป่วยและญาติโดยทำให้สอดคล้องกับความเชื่อของเขาก็น่าจะเป็นการดีกว่าที่จะไม่ทราบเรื่องเลยใช่ไหมคะ
จริงด้วยนะคะถ้าเกิดว่าเป็นคนไทยทางภาคอีสานอย่างเงี้ยคุณหมอหรือว่าผู้ดูแลถ้าได้ทราบว่าเขามีความเชื่อแบบนี้ก็อาจจะดูปฏิทินเนาะดูวันพระสักนิดนึงวันนี้กี่ค่ำแล้วอะไรอย่างเงี้ยก่อนที่จะคุยกับญาติเขาให้ตัดสินใจอะไรนะคะ
ค่ะซึ่งก็แนะนำว่าในสถานพยาบาลที่มีการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองค่ะก็น่าจะสอบถามพูดคุยกับครอบครัวของผู้ป่วยระยะท้ายว่าเขามีความเชื่ออย่างไรกันบ้างเกี่ยวกับเรื่องเวลาเพื่อที่จะได้ทำให้ถูกต้องตามขนบประเพณีของเขาซึ่งถ้าทำได้อย่างนี้เนี่ยก็จะช่วยดูแลให้ทั้งผู้ที่อยู่แล้วก็ผู้ที่จากไปเนี่ยได้รับการเยียวยาจิตใจที่ดีค่ะ
พี่ว่าเรื่องของเวลาตายเนี่ยถ้าเราไปถามคนในท้องถิ่นแต่ละพื้นที
่
ก็อาจจะมีคำตอบที่ต่างไปจากนี้ก็ได้นะคะ
ใช่ค่ะคือเราไม่ได้รวบรวมไว้ทั้งหมดในหนังสือแต่ก็เป็นแนวทางอะค่ะว่ามีบางกลุ่มมีความเชื่ออย่างน้อยก็ทำให้เราตระหนักว่าบางครอบครัวเขาเชื่อแบบนั้นแบบนี้ก็ถามไทยกันสักหน่อยก็จะดูแลกันได้ดีขึ้นค่ะ
สำหรับเรื่องของวัฒนธรรมกับการตายก็ยังไม่จบแค่นี้นะคะยังมีอีกค่ะที่อยากจะชวนกันคิดต่อนะคะคุณผู้ฟังเคยได้ยินคำว่าตายตาหลับบ้างไหมคะ
พี่ออสค่ะพี่ออสจะตายตาหลับหรือว่าจะหลับตาตายค่ะ เป็นว่าเราพักกันสักครู่เดียวค่ะ แล้วค่อยกลับมาฟังกันว่าคำว่าตายตาหลับเนี่ยมีความหมายว่าอย่างไรระหว่างช่วงที่พักเนี่ยเป็นว่าเราชวนคนฟังนะคะคิดค่ะว่าเอ๊ะคำว่าตายตาหลับเนี่ยที่คุณผู้ฟังรู้จักเนี่ยหมายถึงอะไรสนใจหนังสือประธานุกรมความตายรวมคำและความหมายเพื่อชีวิตที่ดีและตายอย่างสงบหาซื้อหนังสือได้ที่เครือข่ายพุทธิกาโทรสอบถามได้ที่หมายเลข02-882-4387และหมายเลข02-886-0863หาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.budnet.org และร่วมเป็นแฟนเพจติดตามกิจกรรมบน Facebook กับเราได้ที่ Peaceful Death
คิดออกไหมคะคุณผู้ฟังตายตาหลับหมายถึงอะไรนะคะทีมงานเรามีโอกาสไปสัมภาษณ์หญิงเชื้อสายชาวลาวท่านหนึ่งนะคะอายุ34ปีแล้วล่ะเธอมาอยู่เมืองไทยได้สัก 17-18 ปีแล้วอะค่ะ ทำอาชีพรับจ้างทำความสะอาดนะคะ
อยู่เมืองไทยมานานแล้วเหมือนกันนะคะแล้วเขารู้จักไหมคะว่าตายตาหลับหมายถึงอะไร
ไม่รู้จักนะคะตอนถามเธอก็สายหัวอย่างเดียว พี่ก็เลยบอกเอาหน้าเอาเท่าที่คิดได้นะคะก็ลองฟังดูค่ะ
ตายตาหลับคือตายสนิทแบบหลับตายใช่ไหม จะไม่รู้เหมือนกัน
ทีนี้ลองมาฟังอีกท่านหนึ่งค่ะคุณยายวัย81ปีนะคะฟังว่าคุณยายจะว่ายังไงนะกับคำว่าตายตาหลับนะคะ
ตายตาหลับก็นอนหลับไปนอนหลับไปเฉยๆแล้วก็หลับไปเลยเนี่ยก็เรียกตายตาหลับไม่มีห่วงเลยไม่ห่วงหน้าพงหลัง
นอกจากจะนอนหลับไปแล้วยังมีความหมายแฝงว่าไม่ห่วงหน้าพวงหลังด้วยนะคะน่าสนใจทีเดียวค่ะ
ค่ะฟังอีกคนหนึ่งนะคะคนนี้เป็นนักดนตรีหญิงค่ะวัย39เอ๊ะหรือ40 ฟังว่าเธอคิดอย่างไรนะคะกับคำว่าตายตาหลับค่ะ
ตายตาหลับนอนหลับตาตายตายตาหลับก็ตายแบบสุขสงบสบายใจ
ฟังมา 2-3 ท่านนะคะเริ่มเห็นเขารางๆของความคล้ายคลึงกันของคำตอบนะทีนี้เราลองมาฟังเสียงคุณสุภาพบุรุษกันบ้างดีกว่าคนนี้เป็นชายหนุ่มค่ะอายุ35ปีปัจจุบันก็ทำงานอยู่เครือข่ายพุทธิก้านะคะ
ตายตาหลับนึกถึง2 อย่างอันแรกคือนึกถึงเป็นรูปธรรมเลยคือตายแล้วตาหลับจริงๆก็คือตาปิดนะไม่ใช่ตายแล้วแบบลืมตาอันที่สองก็คือนึกถึงในแง่ของที่มันเป็นเชิงนำมาทำมากขึ้นก็คือตายตาหลับก็คือตายอย่างหมดห่วงหมดกังวลมันตายแบบสบายใจอ่ะตายแล้วมันไม่มีอะไรค้างคาไม่มีอะไรติดค้างตายโดยที่เรารู้สึกว่าคนที่ตายเนี่ยถ้าเขาตายตาหลับเขาต้องไปดีแน่เลยเขาตายแบบที่เราอยากให้เขาเป็นน่ะ
เข้าเขาแล้วค่ะพี่ออสแหมหนุ่มที่ไหนนะตอบตรงใจจริงๆเลย
ที่ตรงใจเนี่ยคำตอบหรือว่าตรงที่จะเป็นหนุ่มกับน้องเป็ด
ทั้งสองอย่างเลยค่ะอย่างนี้ดีกว่าค่ะ งั้นเป็ดชวนค่ะชวนมาฟังคำว่าตายตาหลับที่ปรากฏอยู่ในหนังสือประธานุกรมความตายดีกว่าค่ะ
ตายตาหลับการตายตาหลับมีความหมาย2ประการคือ 1. สภาพที่ผู้ตายตายโดยที่เปลือกตาปิดสนิทและ 2. การตายอย่างหมดห่วงกังวลตายอย่างวางใจภาพของผู้ตายที่เสียชีวิตในสภาพหลับตาเป็นภาพที่ทำให้ผู้พบเห็นเกิดความสบายใจเพราะการหลับตาถูกเชื่อมโยงเข้ากับการนอนหลับพักผ่อนการปล่อยวางความหมดห่วงกังวลในขณะที่การลืมตาค้างเป็นเวลานานถูกเชื่อมโยงกับความตื่นตระหนกความค้างคาใจผิดธรรมชาติของมนุษย์ซึ่งต้องกระพริบตาบ่อยๆดังนั้นเมื่อผู้ตายเสียชีวิตในสภาพที่หลับตาผู้ใกล้ชิดมักรู้สึกอุ่นใจว่าผู้ตายได้จากไปอย่างสงบหากผู้ตายมีตาที่เปิดค้างอาจเกิดจากสาเหตุทางกายหรือทางจิตใจผู้ใกล้ชิดอาจกระซิบนำทางให้ผู้ตายปล่อยวางความห่วงกังวลเดินทางไปสู่สุคติแล้วจึงปิดเปลือกตาลงเบาๆเมื่อผู้ตายเพิ่งเสียชีวิตไม่นานเพราะหากทอดเวลานานออกไปจะปิดเปลือกตาได้ยากขึ้นเนื่องจากร่างกายเกิดการแข็งตัว
น่าสนใจนะคะวัฒนธรรมเราก็มีความเชื่อที่ให้คำนิยามไว้ว่าตายแบบนี้แล้วหมายความว่าอะไรแล้วก็ยังถือว่าการตายตาหลับเนี่ยเป็นการสื่อถึงการตายที่ดีด้วยจึงเป็นสำนวนนะคะที่เราก็มักจะพูดกันว่าขอให้เขาผู้จากไปนั้นอ่ะได้นอนตายตาหลับหรือว่าอะไรทำนองนี้นะคะที่เราเคยได้ยินกันมาเนาะ
ค่ะแล้วก็ยังมีอีกคำหนึ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันค่ะพี่ยอมคำว่าตายหง
อันนี้ได้ยินบ่อยนะคะแล้วก็จะมีสร้อยต่อด้วยนะ
ไม่ต้องต่อค่ะเดี๋ยวออกอากาศไม่ได้แล้วพี่ออดว่าตายหงคืออะไรคะ
สำหรับพี่จะคุ้นเคยว่าตายหงเนี่ยคือตายด้วยอุบัติเหตุนะอันนี้คือปิ๊งแรกที่แวบขึ้นมาเลยนะแล้วบางทีก็เหมือนคนตายหงเราจะรู้สึกว่าตายตาไม่หลับนะแล้วก็นึกถึงหนังผีแต่ว่าผีตายโหงอะไรอย่างเงี้ยก็จะต้องเฮี้ยนๆหน่อยอะไรเงี้ย
ค่ะงั้นเป็ดว่าเราพักสักครู่ดีกว่าค่ะก่อนที่จะกลายเป็นรายการบ้านผีสิงสยองขวัญระหว่างพักเนี่ยเราลองคิดตามว่าคำว่าตายโหงคืออะไรกันค่ะ
ค่ะ
ร้อยคำความตายรวมคำศัพท์และความหมายเพื่อชีวิตที่ดีและตายอย่างสงบช่อง Death Space Podcast โดยเครือข่ายพุทธิกา
คุณผู้ฟังคิดออกไหมคะว่าตายโหงคืออะไรนะคะเรามีเสียงสัมภาษณ์คุณแม่บ้านนะคะชาวอีสานวัย60ปีแล้วนะคะเราถามเธอว่าเธอเข้าใจคำว่าตายโหงว่าอะไรลองฟังกันนะคะ
ตายโหงนี่ก็โดนผูกคอตายเขาฆ่าตายนี่คือตายโหงขี่รถไปรถอุบัติเหตุก็ตายโหงตายโหงเขาเรียกตายโหงตายกุมตายมารในคนมีท้องได้สองสามเดือนเนี่ยเขาเรียกตายมารตายกุมตายมารที่ลูกอ่อนๆนะตายมารน่ะมีลูกได้สามเดือนสี่เดือนเนี่ยขี่รถไปอุบัติเหตุตายคารถเนี่ยเขาเรียกตายมารตายกุมมีลูกก่อนคาท้องน่ะถ้าเป็นลูกตายไม่ได้บ้าตายหงถ้าเป็นลูกตายถ้าเป็นลูกมะเร็งตายเป็นลูกท้องเป็นลูกอะไรก็ตายตายเนี่ยเขาไม่เรียกตายโหงถ้าคนดีๆไม่เจ็บไม่ปวดไม่ไข้ถ้าตายเนี่ยเขาเรียกตายโหง
น่าสนใจนะคะเมื่อเราเข้าไปถามหาให้ใกล้ความหมายของคำว่าตายโหงเข้าไปทุกทีเนี่ยนะคะทีนี้อีกท่านนึงลองฟังคุณยายดูบ้างคุณยายวัย81ว่าคุณยายจะว่ายังไงนะคะกับคำว่าตายโหงค่ะ
ค่ะ
ตายหงหมายถึงคนผูกคอตายไงตายหงตายหรือฆ่าตัวตายนี่คือตายหง
นั่นเป็นความเห็นของคุณยายค่ะลองฟังคนนี้
ค
่ะเป็ดสัมภาษณ์มาเองนักดนตรีหญิงวัย39ปีค่ะ
ค่ะ
ตายแบบฉับพลันตายแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัว
สั้นๆแล้วก็กระชับเลยนะคะเริ่มเห็นความหมายของคำว่าตายหงบ้างแล้วล่ะพี่ว่าเรามาปิดท้ายด้วยชายหนุ่มท่านเดิมดีกว่านะคะว่าคำว่าตายโหงของเขาเนี่ยคืออะไร
ตายโหงก็สองอย่างเหมือนกันถ้าในเชิงรูปธรรมหรือลักษณะเนี่ยนึกถึงแบบตายแบบอุบัติเหตุสยดสยองน่ากลัวมีเลือดเยอะๆไส้ทะลักอะไรเงี้ยสมองไหลคือแบบนึกถึงภาพที่ตายแบบสยดสยองอ่ะส่วนถ้าเกิดในเชิงแบบความคิดก็คือตายแบบมันมีความไม่สบายใจหรือว่ามันมีความแบบน่ากลัวแบบเหมือนว่าตายในลักษณะที่แบบไม่ไปผุดไปเกิดหรือว่าแบบวิญญาณไม่ไปไหนหรือตายแบบเหมือนเป็นผีอ่ะเออตายเหมือนแบบเป็นผีจะมาหลอกหลอนมาขอส่วนบุญแบบตายแบบไม่สบายอ่ะ
ฟังดูแล้วทุกคนจะเข้าใจความหมายของตายโหงไปทำนองคล้ายๆกันนะคะอาจจะให้คำจำกัดความที่แตกต่างกันไปบ้างนิดหน่อยทีนี้แล้วตายโหงที่เขียนไว้ในหนังสือประธานุกรมความตายเป็นอย่างไรลองฟังกันค่ะ
ตายฉับพลันตายโหงการตายด้วยอุบัติเหตุร้ายแรงหรือถูกทำร้ายอย่างรุนแรงจนร่างกายบาดเจ็บสาหัสความเจ็บปวดจากบาดแผลมักส่งให้ผู้เจ็บปวดหวาดกลัวทุกทรมานทุรนทุรายส่งผลให้จิตสุดท้ายไม่สงบตายแล้วไปสู่ทุกขติภูมิการตายฉับพลันยังรวมถึงเหตุไม่คาดฝันต่างๆไม่ว่าจะเป็นหัวใจวายตายเสลดติดคอ นอนหลับไม่ตื่นหรือโดนฟ้าผ่าเป็นต้นการตายในลักษณะดังกล่าวมักถูกนิยามว่าเป็นการตายไม่ดีแต่หากในช่วงขณะสุดท้ายผู้ใกล้ตายสามารถรวบรวมสติระลึกถึงสิ่งดีงามปล่อยวางความคิดอกุศลน้อมนำจิตใจไปสู่สุขติภูมิได้ย่อมนับเป็นการตายที่ดีเช่นกัน
คำอธิบายจากในหนังสือนี่น่าสนใจมากเลยนะคะเป็ดที่ว่าแม้ว่าลักษณะการตายเนี่ยอาจจะดูแล้วน่ากลัวหรือว่าสยดสยองสักหน่อยแต่หากว่าผู้ใกล้ตายเนี่ยมีความระลึกได
้
มีสติได้ในช่วงระยะเวลาที่สั้นๆมากนั้นแล้วก็ปล่อยวางได
้
จิตของเขาก็จะไปสู่สุคติแล้วถือเป็นการตายดีได้เหมือนกันเนาะ
ใช่ค่ะแล้วก็ในทำนองตรงข้ามกันค่ะหากว่านอนหลับแล้วตายไปดูเหมือนว่าตายตาหลับใช่ไหมคะ
ค่ะ
แต่ถ้าขณะนั้นจิตของผู้ตายเนี่ยมีอกุศลเกิดขึ้นหรือว่าเกิดความหวาดกลัวตื่นตระหนกกับภาพความฝันที่ปรากฏอยู่ในจิตนะคะจิตของเขาก็อาจจะไปสู่ทุคติภูมิได้ก็อาจจะเป็นการตายไม่ดีก็ได้ค่ะ
พี่ว่าอันนี้เนี่ยจะต่างจากที่คนส่วนมากคิดนะคะ
ใช่ค่ะ
เพราะพวกเราเนี่ยมักจะคิดว่าตายโหงคือตายไม่ดีซึ่งจริงๆแล้วมันไม่แน
่
คนส่วนมากอาจจะคิดว่าหลับตายคือตายดีอันนี้ก็ไม่แน่เหมือนกันนะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยการตายดีหรือตายไม่ดีไม่ได้อยู่ที่รูปธรรมที่เราเห็นภายนอกค่ะแต่เป็นนามธรรมที่ระดับจิตภายในใจของผู้ที่จากไปต่างหาก
ค่ะทีนี้มาถึงคำถามอีกคำถามหนึ่งที่ทีมงานเราไปสัมภาษณ์ผู้คนมานะคะว่าถ้าคำว่าตายเนี่ยฟังดูแล้วน่ากลัวสำหรับหลายๆคน
ค่ะ
เขาพอจะหาคำอื่นมาใช้ทดแทนได้บ้างไหมนะคะ
เวลาที่เราหาคำอื่นมาแทนคำว่าตายมันจะมีอะไรบางอย่างอยู่เบื้องหลังคำนั้นค่ะเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันต่อดีกว่านะคะให้เวลาคนฟังคิดสักนิดค่ะว่าถ้าเราไม่ใช้คำว่าตายเราจะใช้คำว่าอะไรแทนได้บ้าง
ค่ะพักสักครู่เดียวค่ะ
ร้อยคำความตายรวมคำศัพท์และความหมายเพื่อชีวิตที่ดีและตายอย่างสงบช่อง Death Space Podcast โดยเครือข่ายพุทธิกา
ความตายเนี่ยเป็นปรากฏการณ์สำคัญของทุกสังคมนะคะจึงได้มีคำอุปมาอุปไมยเปรียบเทียบเกี่ยวกับความตายมากมายที่สะท้อนความเชื่อแล้วก็ทัศนคติที่แต่ละสังคมเนี่ยมีต่อความตายนะคะ
คือเวลาที่เราหาคำแทนหรือคำอุปมาเนี่ยจะทำให้เกิดการทบทวนค่ะหรือว่าเปิดมุมมองใหม่ๆได้ด้วยค่ะ
พี่ก็มีเสียงสัมภาษณ์มาเปิดให้ฟังนะคะคุณแม่บ้านวัย60ท่านนี้ลองให้เธอค้นหาคำที่มาแทนคำว่าตายนะคะลองฟังกันค่ะ
ไม่ได้บอกว่าตายเปลี่ยนให้เป็นคำอื่นว่าไม่ตายนอนก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเรียกอะไรพอคนตายคนไหนก็ว่าคนไปเห็นโอ้ตายแล้วก็มีคำเดียวใช่ไหมคนนั้นไปเห็นเอ้าก็ไม่คิดเห็นเดินอยู่ตายแล้วเหรอตายแล้วก็มีแต่คำเดียวว่าตายไม่มีคำอื่นเปลี่ยนพี่คิดว่านะหรือว่าคนที่จะมีคำเปลี่ยนก็ไม่รู้แต่พี่เกิดมาจนอายุนี่ไม่มีคำอื่นเปลี่ยนมีแต่ว่าตายแล้วหรือตายแล้วในตะเก็บท้องยังไม่ตายโอ้ปวดจะตายนี่แหละ
เออดีนะคะเจ็บจะตายปวดจะตายหล่อจะตายสวยจะตาย
นั่นไงเขาถึงบอกว่าเขาหาคำแทนคำว่าตายไม่ได้นะอย่างพี่จะชมเป็ดอย่างเงี้ยสวยอย่างนี้ดีอย่างนี้พี่ก็บอกเป็ดนี่สวยจะตายเป็ดนี่ดีจะตาย
พี่คะเป็ดขอแค่สวยแค่ดีเฉยๆก็พอค่ะไม่ต้องจะตายมาฟังคนนี้กันดีกว่าค่ะนักดนตรีหญิงคนเดิมค่ะเป็ดภูมิใจนำเสนอค่ะเธอจะใช้คำว่าอะไรแทนคำว่าตายคะ
คำอื่นที่แทนคำว่าความตายก็คงจะเป็นคำว่าสละร่างสละร่างคำว่าสละร่างไปสละร่าง
พี่ออสลองสละร่างดูสิคะ
พี่นึกเห็นภาพเลยนะพี่คงเหมือนยอดมนุษย์อุลตร้าแมนอะไรกำลังจะแปลงร่างแล้วก็คำว่าสละร่างเนี่ยทำให้เราเห็นความตายในมุมมองใหม่ได้เหมือนกันนะคะ เป็ดถ้าเราคิดว่าเอ้าจะสละร่างแล้วนะอะไรอย่างเงี้ย มันก็ดูสดชื่นนะดูสดชื่นสดใสก็ไม่เลวนะคะเผื่อใครจะจำไปใช้บ้าง
ค่ะทีนี้เป็ดขอฟังเสียงชายหนุ่มบ้างค่ะพี่ออย
ค่ะ
เขามีคำอื่นแทนคำว่าตายหรือเปล่าม
ีค่ะเราลองฟังเสียงเขากันเลยนะคะ
คือจริงๆส่วนตัวไม่คิดว่าคำว่าตายน่ากลัวเกินไปนะแต่ถ้าเกิดว่าคนทั่วไปคิดว่าน่ากลัวเกินไปแล้วก็คงคิดว่าแบบไปดีเสียหรือว่าไปสวรรค์อะไรเงี้ยไปสบายละหมดห่วงหมดกังวล
อุปมาอุปไมยหรือว่าคำเทียบเคียงกับความตายเนี่ยก็มีขึ้นเพื่อให้เราได้เห็นมุมมองใหม่ๆในความตายด้วยเหมือนกันนะคะ
ใช่ค่ะลองนึกดูหากว่าเราพูดว่าความตายคือการเดินทางล่ะคะหรือว่าความตายคือการเปลี่ยนบ้านใหม
่
การเปลี่ยนภพภูม
ิ
ฟังดูเป็นไงคะ
พี่ว่าก็ฟังดูเบาแล้วนะตายขึ้น ไม่ใช่ฟังดูสบายมากขึ้นนะคะยิ่งสำหรับคนที่ชอบท่องเที่ยวคำว่าการเดินทางเนี่ยเมื่อนำมาเป็นคำแทนคำว่าตายเนี่ยก็อาจจะช่วยลดความกลัวลงไปได้เยอะเลยนะคะ
ค่ะแล้วคำว่าเปลี่ยนบ้านใหม่ที่เราอาจเคยได้ยินเนี่ยเขาเปรียบว่าร่างกายเป็นบ้านพอบ้านเก่าแล้วค่ะเราก็ต้องย้ายไปอยู่บ้านใหม่ที่ดีกว่าเดิมค่ะ
ค่ะพี่ว่าอันนี้มีความเชื่อแบบว่าตายแล้วยังต้องเกิดอีกนะคะก็เหมือนกับเปลี่ยนเสื้อผ้านะ
คะ
ชุดใหม่บ้านใหม่ก็สดใสกว่าชุดเก่าบ้านเก่านะคะถ้าเชื่อแบบนี้เนี่ยก็ช่วยลดความกลัวแล้วก็น่าจะเป็นปัจจัยที่ทำให้ผู้ที่ใกล้ตายเนี่ยจากไปอย่างสงบได้เหมือนกันนะคะ
ค่ะอีกคำค่ะที่ใช้กันบ่อยก็คือคำว่าเปลี่ยนภพภูม
ิคำนี้เนี่ยฟังแล้วอาจจะเข้าใจยากนิดนึงเพราะว่ามีความเชื่อเรื่องของภพภูมิเข้าไปด้วยนะคะถ้าคนที่ไม่ได้นับถือพุทธศาสนาเนี่ยก็อาจจะไม่เข้าใจไ
หมน่าสนใจตรงที่ว่าความเชื่อในพุทธศาสนาเราอะค่ะชีวิตไม่ได้สิ้นสุดที่การตายแต่ยังคงดำเนินสืบเนื่องไปในรูปแบบต่างๆตามภพภูมิอะค
่ะ
อย่างเช่นนรกโลกมนุษย์หรือว่าสวรรค์อย่างเงี้ยค่ะการจะไปเกิดใหม่ในภพภูมิไหนก็เป็นผลมาจากการทำความดีหรือความชั่วเราเชื่อว่าหากทำความดีเมื่อตายก็ย่อมมีโอกาสไปเกิดในภพภูมิที่ดีหรือที่เรียกว่าสุคติภูมิอะค่ะหากทำความชั่วก็จะเกิดผลในทางตรงข้ามอะค่ะเช่นไปเกิดในนรกหรือว่าเรียกว่าทุคติภูมิคือความเชื่อเรื่องภพภูมินี่ก็มีส่วนนะคะที่จะช่วยให้คนเนี่ยมีกำลังใจในการทำความดีใช่ไหมคะเพราะว่าใครๆก็คงอยากไปเกิดในภพภูมิที่ดีกันทั้งนั้น
แต่พี่ว่ามันก็ดีตั้งแต่ตอนทำความดีแล้วเหมือนกันนะคะไม่ต้องรอให้ตายแล้วค่อยเปลี่ยนไปสู่ภพภูมิที่ดีกว่าหรอกนะคะ
ใช่ค่ะแล้วก็คำว่าเปลี่ยนภพภูมิก็มีที่ใช้กันบ่อยพอสมควรนะคะ
ค่ะ
เราลงไปฟังข้อความจากหนังสือประธานุกรมความตายที่เทียบเคียงคำว่าตายกับคำอื่นๆกันนะคะ
การเดินทางการเดินทางเป็นคำอุปมาเกี่ยวกับความตายที่ใช้กันอย่างกว้างขวางในหลายวัฒนธรรมเป็นการสะท้อนถึงความเชื่อที่ว่าชีวิตมิได้สิ้นสุดลงเมื่อร่างกายตายไปแล้วในทางศาสนาเมื่อชีวิตยุติลงคือการตายทั้งร่างกายแต่จิตหรือวิญญาณจะยังคงอยู่และเดินทางไปสู่สภาวะใหม่เช่นไปเกิดใหม่หรือเดินทางไปพบพระเจ้าในทางพุทธศาสนามองว่าความตายเป็นโอกาสที่จะได้เรียนรู้ประสบการณ์สั่งสมความดีและพัฒนาสติปัญญาจนสามารถเข้าถึงสัจธรรมบรรลุนิพพานไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปความเชื่อดังกล่าวจะช่วยลดความกลัวตายโดยเฉพาะความกลัวตัวตนจะดับสูญหลังจากตายไปแล้วลงได้ เปลี่ยนบ้านใหม่คำอุปมาของความตายว่าร่างกายเหมือนบ้านอันเป็นที่อยู่อาศัยของจิตหรือวิญญาณวันหนึ่งเมื่อบ้านเสื่อมโทรมจนกระทั่งผุพังไปตามกาลเวลาไม่สามารถใช้เป็นที่อาศัยของจิตหรือวิญญาณได้อีกต่อไปจึงต้องออกไปอยู่ในบ้านใหม่ที่ดีกว่าบ้านหลังเดิมที่ผุพังไปแล้วความเชื่อดังกล่าวปรากฏอยู่ในสังคมที่เชื่อในเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดจนกว่าจะบรรลุโมกขสัจในศาสนาพราหมณ์ฮินดูหรือบรรลุนิพพานในศาสนาพุทธและเป็นปัจจัยหนึ่งที่เอื้อให้ผู้ใกล้ตายจากไปอย่างสงบได้เพราะช่วยลดความกลัวตายหรือกลัวตัวตนจะดับสูญหลังจากตายไปแล้วลงได้เปลี่ยนภพภูมิตามความเชื่อในพุทธศาสนาชีวิตมิได้สิ้นสุดที่ความตายหลังจากตายแล้วชีวิตยังคงดำเนินอย่างสืบเนื่องต่อไปในรูปแบบต่างๆตามภพภูมิหรือสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันเช่นนรกโลกมนุษย์สวรรค์และอื่นๆชีวิตจะไปเกิดในภพภูมิใดเป็นผลจากการทำความดีหรือความชั่วในอดีตหากทำความดีเมื่อตายย่อมมีโอกาสไปเกิดในภพภูมิที่ดีเช่นเกิดในสวรรค์หรือมีโอกาสพัฒนาจิตใจให้ดียิ่งขึ้นหากทำชั่วจะเกิดผลในทางตรงข้ามความเชื่อเรื่องภพภูมิจะช่วยให้ผู้คนมีกำลังใจในการทำดีภาคภูมิใจในความดีของตนไม่เสียดายชีวิตในยามใกล้ตายวางใจและไม่กลัวโลกหน้าซึ่งเป็นปัจจัยที่เกื้อหนุนต่อการตายอย่างสงบสำหรับผู้เห็นว่าแม้จะอยู่ในภพภูมิที่ดีแต่ก็ยังคงต้องติดอยู่ในห้วงแห่งการเวียนว่ายตายเกิดไม่สิ้นสุดอยู่นั่นเองเขาย่อมเลือกบำเพ็ญเพียรอบรมพัฒนาจิตและปัญญาต่อไปจนเกิดความรู้แจ้งหลุดพ้นจากการเวียนว่ายในภพภูมิโดยสิ้นเชิง
ไม่ว่าความตายในความหมายของคุณคืออะไรวัฒนธรรมความเชื่อของคุณจะเป็นอย่างไรที่แน่ๆวันหนึ่งคุณเองก็ต้องเผชิญกับความตายอย่างแน่นอนการที่เราได้มาทำความรู้จักความตายในแง่มุมของทางวัฒนธรรมก็จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับความตายได้อย่างถูกต้องตลอดจนแสดงความเคารพผู้ตายแล้วก็ญาติมิตรได้อย่างเหมาะสมนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณเป็ดมากๆเลยนะคะที่มาร่วมพูดคุยกันในรายการ
ค่ะก็ขอบคุณเหมือนกันค่ะพี่ออสแล้วก็หวังว่าคุณผู้ฟังก็จะติดตามฟังร้อยคำความตายกันอีกนะคะ
ค่ะติดตามรับฟังรายการร้อยคำความตายกับเราสองคนได้ใหม่นะคะทางช่อง Dead Space Podcast โดยเครือข่ายพุทธิกาในหมวดคำชุดอื่นๆกันนะคะ
สวัสดีค่ะ
กุศลใดๆที่เกิดขึ้นจากการจัดพิมพ์และเผยแพร่รายการร้อยคำความตายขออุทิศแด่ผู้วายชนครูบาอาจารย์และทุกๆสรรพชีวิตอันเป็นที่มาของความรู้ทั้งหลายทั้งปวง
ใจหนังสือประธานุกรมความตายรวมคำและความหมายเพื่อชีวิตที่ดีและตายอย่างสงบหาซื้อหนังสือได้ที่เครือข่ายพุทธิกาโทรสอบถามได้ที่หมายเลข028824387และหมายเลข028860863หาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์www.budnet.org แล้วร่วมเป็นแฟนเพจติดตามกิจกรรมบน Facebook กับเราได้ที่ Peaceful Death